Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Practical Statistics for Data Scientists, 50 Essential Concepts ni Peter Bruce at Andrew Bruce ay isang praktikal na gabay sa estadistika para sa gawaing data science. Hindi ito aklat na nakatuon sa mahabang formal na patunay sa matematika. Sa halip, inilalapit nito ang mga konseptong estadistikal sa mga karaniwang pasya sa pagsusuri ng datos, gaya ng pag-unawa sa kalidad ng sample, pagsusukat ng pagkakaiba, pagtataya ng resulta, at pag-uuri ng mga record. Ang layunin nito ay punan ang puwang sa pagitan ng tradisyonal na kursong statistics at ng aktual na paggamit ng datos sa mga organisasyon. Inilalalahad ng aklat kung kailan kapaki-pakinabang ang isang pamamaraan, ano-anong palagay ang kasama nito, at paano maiiwasan ang maling interpretasyon. Saklaw nito ang exploratory data analysis, sampling, mga eksperimento at significance testing, regression, classification, statistical machine learning, at unsupervised learning. Para ito sa mga mambabasang may paunang kaalaman sa statistics at gumagamit o handang gumamit ng mga tools sa data analysis. Ang diin ay hindi lamang sa pagkuha ng sagot mula sa software, kundi sa paghatol kung ang sagot ay sapat na maasahan para sa isang tunay na desisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, exploratory data analysis bilang unang pagsusuri bago magmodelo. Itinatampok ng aklat ang exploratory data analysis o EDA bilang unang hakbang bago gumawa ng formal na modelo o hypothesis test. Mahalaga ito dahil ang datos sa tunay na trabaho ay bihirang malinis at ganap na handa para sa pagsusuri. Maaring may nawawalang halaga, maling encoding, sukdulang obserbasyon, magkakaibang saklaw ng mga variable o mga pattern na hindi tugma sa inaasahan. Sa pamamagitan ng mga summary statistic, distribution, talahanayan, at visualization, nasusuri kung ano talaga ang laman at hugis ng datos. Hindi sapat ang average lamang dahil pwedeng itago nito ang pagkakahati sa magkakaibang grupo o ang matitinding outlier. Halimbawa, ang isang pangkalahatang sukatan ng benta ay maaring magmukhang matatag, ngunit ang pagtingin ayon sa rehiyon, panahon, o UOE ng customer ay maaaring magpakita ng malaking pagkakaiba. Ang punto ng EDI ay hindi automatikong patunayan ang sanhi at bunga. Sa halip, tumutulong itong bumuo ng makatwirang tanong, tukuyin ang mga problemang kailangang ayusin, at piliin ang angkop na susunod na paraan. Sa data science, mahalaga ito dahil ang modelong binuo sa hindi nauunawa ang datos ay maaaring magbigay ng mukhang eksaktong prediksyon, ngunit mali ang praktikal na kahulugan. Itinuturo ng aklat na ang maingat na paggalugad ay bahagi ng pangangatwiran, hindi lamang paghahandang teknikal. Ikalawa, random sampling at sampling distributions para mabawasan ang bias. Isang sentral na aral ng aklat ay hindi automatikong nalulutas ng malaking dami ng datos ang problema ng bias. Kung ang datos ay sistematikong kumakatawan lamang sa isang uri ng tao, lugar, panahon, o pag-uugali, mananatiling baluktot ang konklusyon kahit milyon-milyon ang record. Dito pumapasok ang random sampling. Kapag ang bawat unit sa malinaw na populasyon ay may makatwirang pagkakataong mapili, mas nagiging kapani-paniwala ang sample bilang batayan ng pagtatantya. Gayunman, hindi ibig sabihin ito na magkakapareho ang magiging resulta ng bawat sample. Ipinapaliwanag ng konsepto ng sampling distribution kung paano nagbabago ang isang statistic tulad ng mean o proportion kapag paulit-ulit na kumukuha ng sample. Ito ang lohika sa likod ng standard error at ng pagtataya sa antas ng kawalan ng katiyakan. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa mga praktikal na usapin, gaya ng pagsukat ng conversion rate o pagtantya ng karaniwang halaga ng transaksyon. Maaring may nakitang pagtaas, ngunit kailangan pa rin tanungin kung mas malaki ito kaysa sa karaniwang pagbabago na dulot lamang ng pagsample. Binibigyang diin ng aklat ang representatibong disenyo at ang tamang pag-unawa sa variability. Sa ganitong paraan, hindi nagiging simpleng pagproseso ng maraming record ang data science, kundi disiplinadong pagkuha ng ebidensyang may malinaw na limitasyon. Ikatlo, disenyo ng eksperimento at maingat na paggamit ng significance testing. Tinuturing ng aklat na ang mahusay na eksperimento ay mas matibay na paraan upang sagutin ang tanong tungkol sa epekto kaysa basta pagmamasid sa datos. Kapag nais malaman kung ang pagbabago sa presyo, disenyo ng website, mensahe o proseso ay may tunay na epekto, mahalaga ang paghahambing ng treatment at control group. Ang random assignment ang susi dahil binabawasan nito ang posibilidad na ang dati ng pagkakaiba ng mga grupo ang siyang magpaliwanag sa kinalabasan. Kung walang maayos na assignment, maaring mapagkamalan ang correlation bilang sanhi at bunga. Kaugnay nito ang significance testing na tumutulong magtanong kung ang nakitang pagkakaiba ay posibleng lumitaw dahil lamang sa random variation sa ilalim ng isang null hypothesis. Ngunit hindi ito dapat gawing automatikong tatak ng katotohanan. Ang maliit na b-value ay hindi nagsasabi kung malaki, kapaki-pakinabang, o mahalaga sa negosyo ang epekto. Gayun din ang hindi makabuluhang resulta ay maaring mga hulugang kulang ang sample o mahina ang disenyo, hindi agad na walang epekto. Kaya inilalagay ng aklat ang testing sa mas malawak na konteksto ng laki ng epekto, uncertainty, kalidad ng datos, at layunin desisyon. Mahalaga ring pag-isipan ng maraming sabay-sabay na paghahambing dahil tumataas ang pagkakataong may lumabas na maling positibong resulta. Ang praktikal na aral ay unahin ang malinaw na tanong at maayos na disenyo bago umasa sa output ng isang statistical test. Ika-apat, regresyon para sa pagtataya, paliwanag, at pagtukoy ng anomalya, inilalahad ng aklat ang regresyon bilang mahalagang kasangkapan para tantiyahin ang isang numerical na resulta batay sa mga kaugnay na variable. Halimbawa, maaring gamitin ito upang tantiyahin ang halaga, demand, gastos, o ibang sukatan na tuloy-tuloy ang halaga. Sa pinakasimpleng anyo, sinusukat ng regression ang ugnayan ng outcome at isa o higit pang predictor. Ngunit ang halaga nito sa data science ay hindi lamang paggawa ng prediksyon. Nakakatulong din ito sa pagtingin kung aling mga variable ang may kaugnayan sa outcome habang isinasaalang-alang ang iba pang salik sa modelo. Gayunman, hindi dapat ipakahulugan ang bawat coefficient bilang patunay ng sanhi at bunga. Ang kahulugan nito ay nakadepende sa disenyo ng pag-aaral, kalidad ng pagsukat, at sa mga salik na maaaring hindi na isama sa datos. Mahalaga rin ang residual, ang pagitan ng aktual na halaga at prediksyon ng modelo. Ang malalaking residual ay maaaring magpahiwatig ng anomalya, maling record o mahalagang kaso na hindi nasasaklaw ng kasalukuyang modelo. Tinatalakay rin ng praktikal na pananaw ang panganib ng overfitting kung saan napakahusay ng modelo sa lumang datos ngunit hindi maaasahan sa bagong datos. Kaya dapat suriin ang performance gamit ang datos na hindi ginamit sa pagbuo ng modelo. Sa ganitong pagtingin, ang regression ay hindi simpleng formula. Isa itong proseso ng pagtataya, pag-check ng mga palagay, at pagbalanse sa interpretability at katumpakan. Panghuli, classification, statistical machine learning. At unsupervised learning, lumilipat ang aklat mula sa pagtataya ng numerical na halaga tungo sa classification. Kung saan ang layunin ay tukuyin, kung saang kategorya nabibilang ang isang record. Maaring ito ay pagtantya kung ang customer ay malamang tumugon, kung ang transaksyon ay kahina-hinala, o kung ang mensahe ay kabilang sa isang uri. Hindi lamang accuracy ang mahalagang sukatan sa ganitong gawain. Kapag hindi balanse ang mga klase, maaring mataas ang accuracy ng modelong halos palaging pumipili ng mas karaniwang kategorya, ngunit wala itong silbi sa pagtukoy ng mas bihirang mahalagang kaso. Dahil dito, mahalaga ang pagtingin sa false positive, false negative, sensitivity at iba pang sukatan ayon sa tunay na halaga ng pagkakamali. Ipinapakilala rin ng aklat ang statistical machine learning bilang mga paraang natututo ng pattern mula sa datos para sa prediksyon o pag-uuri. Kailangan pa rin dito ang maingat na validation dahil ang komplikadong modelo ay maaring magmukhang mahusay sa training data ngunit pumalya sa bagong kaso. Sa unsupervised learning naman, walang ibinigay na target na label. Layunin itong makahanap ng istruktura tulad ng mga cluster o nakatagong dimensyon sa unlabeled data. Kapaki-pakinabang ito sa segmentation at paggalugad, ngunit ang mga natuklasang grupo ay hindi kusang may kahulugang pangnegosyo o pang-agham. Kailangan silang suriin laban sa konteksto, kalidad ng datos at layunin ng paggamit bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang practical statistics for data scientists ng mga data analyst, nagsisimulang data scientist, researcher, at technical professional na marunong nang humawak ng datos, ngunit nais palalimin ang statistical na paghatol. Angkop din ito sa mga gumagamit ng R na may batayang exposure sa statistics at naghahanap ng gabay na mas malapit sa pang-araw-araw na problema kaysa sa tradisyonal na textbook. Hindi ito ang pinakapanimulang aklat para sa taong wala pang anumang pundasyon sa probability, algebra, o pagproseso ng datos. Gayunman, malinaw ang praktikal na pakinabang nito para sa mambabasang kailangang magpasya kung mapagkakatiwalaan ba ang isang sample, resulta ng eksperimento, regression model, o classification system ang mahalagang na ibibigay nito ay isang balangkas para magtanong ng tama bago magpatakbo ng code at bago magbigay ng rekomendasyon. Naiba ito sa mga aklat na nakasentro lamang sa software tutorials dahil hindi nito tinatrato ang statistical method bilang isang pindutang pipindutin. Naiba rin ito sa mas formal na aklat sa statistics dahil inuugnay nito ang mga konsepto sa prediction, machine learning, at mga hamon ng modernong data work. Ang organisasyon nito mula sa pag-alugad ng datos hanggang sa supervised at unsupervised learning ay nagpapakita kung paano nagkakaugnay ang mga desisyon sa isang analysis workflow. Sa huli, ang lakas ng aklat ay ang pagsasanib ng malinaw na konsepto, praktikal na aplikasyon, at pag-iingat laban sa karaniwang maling pagbasa ng resulta. Kung gusto mong sumuporta Peter Bruce, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.